Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 23 декабрь, дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан халыкларының электән үк сакланып калган гореф-гадәтләрен, үзгә бәйрәмнәрен, йолаларын саклау кануны кабул ителмәсә, иртәгә соң булырга мөмкин. Татарстанның традицион мәдәниятен үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән сөйләшәбез. Әңгәмәне сез соңгы хәбәрләрдән соң ишетерсез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пусси Райт Панк төркеме вәкиле Мария Алехина амнистия нигезендә бүген Түбән Новгород колониясыннан иреккә чыгарылды. Шулай колонияга хөкем ителгән төркемнең икенче вәкиле Надежда Толоконникова да ярлыкау турында документлар кулына тапшырылган һәм ул иректә. Татарстан тикшерү комитеты башлыгы урынбасары Айрат Ахмәтшин Түбән Новгород изоляторында тотылучыларга карата көч кулланылуына бәйле җинаять эшен ачу өчен тикшерү материалларын шәһәрнең тикшерү бүлеге башлыгына юллаган. Казан хокук яклау үзәге хәбәр итүенчә, Татарстан прокуратурасы республикада чиркәүләр яндыруга бәйле җинаять эше нигезендә тоткарланучының хатыны мөрәҗәгатен тиз арада караган һәм полиция хезмәткәрләре көч кулланып үз вәкаләтләрен арттырган дигән карарга чыгарган. Әлеге көч куллану һәм газаплаулар турындагы тикшерү нәтиҗәләре материаллары Түбән Кама тикшерү башлыгы Рамил Билаловка җибәрелгән. Хук яклаучылар сүзләренчә, Нак Билалов Түбән Новгород эчке эшләр идарәсе бу башлыгына язган хатында тоткарланганнар яны адвокатларны бары тикшерүченең язмача рөхсәте белән генә кертүне таләп иткән. Билалов сүзләренчә, бу тоткарланганнарның конституцион хукларын яклау һәм тикшерү сере булган мәгълүматны таратмау өчен эшләнгән. Бүген шулай ук Түбән Кама шәһәр мәхкәмәсендә адвокатларның тоткарланганнар янына кертмәү шикаяте дә карала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русиядә бары тик якутлар гына үзләренең гореф-гадәтләрен, халык бәйрәмнәрен һәм йолаларын саклап калу өчен ныклап керешкән, чөнки аларның кануннары бар. Татарстанда да мондый канун кабул ителсә, сабантуйлар һәм башка милли бәйрәмнәрне үткәргәндә түрә сүзе генә түгел, халык фикере дә исәпкә алынар иде. Бу документ халык мирасын гомуми реестрларга кертергә, аларны саклаучы ларны дөньяга танытырга, халыкның фольклор төркемнәрен төрле илләргә җибәрергә, альбомнар бастырырга, антологияләр төзергә, халык иҗатына, этник төркемнәрнең бию сәнгатьләренә, уен коралларына мөнәсәбәтле төрле кафедралар, уен кораллар эшләүче остаханәләр, фабрикалар ачуга һәм башка эшләр башкарырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстан мәдәният министрлыгы бу канун өлгесен әзерләү өчен эшче төркем булдыру карары чыгарган иде. Бу хакта Фәнзилә Җәүһәрова белән сөйләшәбез.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге зур эшләр башкара. Халык иҗатын, аның җырларын, биюләрен барлый, гөммән гореф-гадәтләрен барлый дисклар, китаплар чыгара. Бүгенге көндә менә бу традицион мәдәниятне саклау авырмы?
Әлбәттә, сактык катлаулы. Ни өчен дигәндә, объектив сәбәпләр һәм субъектив сәбәпләр аркасында бүгенге көндә без традицион мәдәниятнең нәрсә икәнлеген төшенчә буларак кына да түгел, без аны менә термин буларак үзебезнең инде булса хукукый кануннарыбызда, шул ук вакытта теге исәп гамәлләрне планлаштыруда, инде булса дәүләт программаларын кабул итүдә без аны аңлап бетермибез һәм без аны аңлауны еш кына кирәк дип тә санамыйбыз. Беренче катлаулык шунда, без традицион йола белән, халыкның гореф-гадәтләренә нигезләнгән календарь йолалар белән идеологик кысаларга утыртылган, әйтик, эчке сәясәткә мөнәсәбәтле кустырнаклар эчендә алсак, әйтегәндә, халык йоласына исеме сайлап, шуныңа мөнәсәбәтле үткәрүче бәйрәмнәребезне без инде халык бәйрәмнәре дип бик рәхәтләнеп кабул итеп, аларны менә мин еш кына әйтә торган бер җөмләм бар инде, без үзебезнең халкыбызның яшь буыныбызның авызына шикәр салып, без сезгә хәлвә салдык дип әйтеп утырабыз. Сабантуйны гына карасак та, сабантуйны без бүген көндә әллә нинди, әйтик, авыл сабантуйлары, шәһәр сабантуйлары дибез, һәм шуның янында язгы бәйрәмнәр буларак исәпләнгән календарь йоланы, календарь йола бәйрәме без инде декабрь аенда да үткәрәбез. Әлбәттә, үткәрмик дигән җөмләне мин әйтә алмыйм. Без менә федераль сабантуйларны, төрле шикилләрдә үткәрелә торган сабантуйларны милли сабантуй белән халык сабантуен без аермый башладык. Без гомумән бер генә календарь йола да ул милли була алмый. Чөнки календарь дип әйттекме, ул теге исә бу җирдә яшәүче халыкның климатик шартлары шушында ук инде катгый рәвештә үтәләргә тиеш. Синең кычкырып торган кышында бураннар бураган буранга буралган вакытта Нәүрүзне үткәрәбез дип яз килде дип кычкырып авыз ачып сүз әйтеп булмый. Әле 21 мартта доктор әйтмешли яз киленең шартыгына бар. Әле яз үзәле каядыр тагын бер ким дигәндә 2 атнадан гырлауклар булып агып бер кадәр яланнар аланнар ачыла башлый. Менә монда да безнең бер кадәр каршылыкларыбыз бар.
Бүгенге көндә бит инде йылаларны югалып бара дип әйтү бер яктан караганда гынах кебек, чөнки төрле юшмалар, төрле анда үзәкләр бик күп бәйрәмнәр үткәрә һәм гомумән бәйрәмнәр үткәрелми дип тә әйтеп булмый.
Әлбәттә үткәрелә, сүз дә юк. Тагын бер нәрсә насызлыкларга кирәк, халык бәйрәмнәрен ниндидер бер төрле консервацияләп, билгеле бер урыннарда саклап, нәрсә сайтып үткәрергә тиешле дигән җөмләне шулай әйтергә хокукыбыз юк. Ул адам баласының көндәлек яшәеш шартларына мөнәсәбәтле бәйрәмнәр шулай ук үзгәрә. Ләкин шул ук вакытта менә бүгенге көндә гаҗәп кызыклы ул туризмга бәйле. Һәркемнең дә нинди дә булса үзенең нишасын табырга теләге бар. Менә бу Россия Федерациясе башка дөнья халыклары өчен җирле халыкларның күп төрле булуы һәм аның иң кызыгы аларның традицион мәдәниятләре, гореф-гадәтләре, хәтта бер антропологиясе, җырлау, бию үзенчәлекләре сакланып калган халыкларның күп белү булуы белән күпләрне кызыксындыра. Ягъни кызыксындыру булдымы, ул инде бер төрле тур бизнес, бер төрле кемнәндер шушында чакыру, нәрсәндер күрсәтү формуларының яңарып китүе, ягъни бизнес структураларының барлыкка килүенә этәрде. Бу бер яктан бик уңай күренеш. Ләкин шул ук вакытта бизнесның аның үзенең бер үзенчәлеге бар. Тәсә кайсы бизнес ул нидер аз чыгымнар тотып, шактый күп кирем алуга кырылган. Аннан башка бизнесның киләчәге перспективасы бик шартлы. Ләкин менә шушы шартларда ни дәрәҗәдә без халыкны үзенекен саклап кала алабыз һәм шул ук вакытта саклап калу өчен нинди канунлар рәтендә, нинди законнар белән без аларны регуляцияләйбез? Саклау процессы саклау дигәне нәрсәне күз алдында тотабыз? Һәм шул ук вакытта дигәйсә бу традицияларны тотучылар дип кемнәрне атыйбыз? Менә хәтта терминнарда, төшенчәләрдә дә бүгенге көндә кемнең ничек атыйсы килә, шушылай атау мөмкинлеге бар. Әгәр дә менә шушыларны бер төрле тәртипкә, канунга салмыйбыз икән, без шул дәрәҗәдә тиз арада буталып бетүебез бар. Мисалга, мәсәлән, берничә генә мисал китерә алам. Әйтик, бар бөтен халыкларның үзләренең Россиядә дигәндә яшәүче җирле халыкларның барысының да бар үзләренең сакраль территориялары. Ягъни изгеләштерелгән, нидер мәгънәгә ия булган территориялар бар. Мәсәлән, мин үзем белән безнең Татарстанның үзендә генә дә кайбер урыннарда әйтик теге изге чишмәләр бар. Ул чишмәнең суының сихәте турында искиткеч күп легендалар бар. Менә шушы легендаларны тарата-тарата һәм шул ук вакытта ул әзер бу очракта кулланучылар инде булган менә шушындый чишмәләрне беркадәр үз кул асларына алып бизнес структураларның барлыкка килүен без инде күзәтәбез. Ул нәрсә дигән сүз? Бердән ярый чишмәне саклыйлар, чишмәгән инде булса мөмкинлекләр тудыралар, ләкин шул ук вакытта кайбер очракларда күзгә ташлана территорияга бөтенләй башка төс булмаган, чит булган әйтегәндә инфраструктура төзеп кую процесслары, кунакханәләр булдыру, кунакхана булдымы димәгәндә, мин дә булса ризыклар ашату, ләкин шул ук вакытта ризык янына астан гына ишемлекләр саттыру, һәм шул ук вакытта сатып алучы акчасын күбрәк чыгару өчен ниндидер бөтенләй бу халыкка, бу территорияга хас булмаган ниндидер атрибутлар эшләтү, ниндидер анда бүтидер анда яисә башка төрле татар халкына хас булмаган яисә башка халыкка хас булмаган амулетлар эшләү, аларны сатырга куюлар, менә шушындый бер төрле регуляциясез шушындый гамәлләрне без күрәбез.
Халык бәйрәмнәрен шулай ук элек-электән килгән халыкның гореф-гадәтләрен, йылаларын, аларның бу теге изге урыннарын, шулай ук теге сынамышларын, тегеләрен, боларын саны китсәң, монда тегәллә никадәр санарга була, аларны чыннан да ничек бар шулай итеп саклап калу өчен берәр төрле канун итеп, канун кабул итергә мөмкинме?
Әлбәттә, канун кабул итү мәсьәләсе ул шартлы. шартлылыкның асылы менә аңлатам ни өчен? Чөнки әйтәм ич, бер генә халыкның да яшәеш традициясен аны консервацияләп булмый. Ләкин теге яисә бу халыкның үзенең менталитетына хас булган, уланы әйтик, шушы территориядә сакланган үзенчәлекле, берәр төр үзенчәлеге булган, әйтик, уланы булырга мөмкин, мәсәлән, мисал өчен, кресеннәре, мәсәлән, яфрак бәйрәмнәре дип әйтәбез икән, бүгенге көндә ул бәйрәм үткәрелми дәрәҗәсендә, ул инде төшеп калганнар дәрәҗәсендә. Бер вариант, аны торгызу һәм аны шушылай итеп кире кайтару мөмкинлеге бар, ләкин ул матди булмаган мираска мөнәсәбәтле саклау объекты була алмый. Ул торгызылган яңадан реконструкцияләнгән бәйрәм буларак кына без аны билгели алабыз. Әйтик, мәсәлән, шул ук вакытта теге яисә бу, мәсәлән, әйтик, анда жюри авылында үткәрелә торган Петров бәйрәмен алыйк. Ул Тарлау-Тау астында үткәрелә, шуның итәгендә үткәрелә. Ул бүген шушылай үткәрелә, шушында үткәрелә, ләкин иртәгә бер секундә, аннан соң 10 елдан соң, 50 елдан соң шушы бәйрәм һәрвакыт шушында үткәрелсен өчен, ул бүген көндә дә үткәрелә икән, димәк, аны закон нигезендә ул сакланылырга тиеш, һәм анда нинди дә булса әйтегәндә, чыгымнар, муниципаль район чыгымнары, бәлки дәүләт чыгымнары, менә бу территорияны саклауга, бу бәйрәмне шушында үткәрүне саклау юнәлешендә эшләр алып барылырга тиеш. Ни өчен мин шулай дип әйтәм? Чөнки гаҗәп үзенчәлекле матур тау итәгендә ул. Әгәр дә бүген әйтик, Иван Михайлович Егоровның кызыксынуы белән, муниципаль районның кызыксынуы белән менә бу бәйрәм шулкадәр зур итеп матур итеп үткәрелә икән, 10 елдан соң, 20-30 елдан соң аның гаҗәп гүзәл тау итәгендә әллә нинди тау шуа торган урыннарда эшләп була. Кемгәдер шушы таулар кирәк булып, кызык булып, әйдә мин бу тауда аны түгел, менә моны эшлим дип, әгәр дә мөмкинлек таба икән, бу очракта закон нигезендә бу тау бары тик Петров җире тау буларак, хәтта территориясе, ландшафты да сакланылырга тиеш. Менә мондый мәсьәләләр алар закон нигезендә оештырылырга тиешләр. Һәм шул ук вакытта безнең шактый күп календарь йолаларыбыз һәм мөнәсәбәттә килгәндә, әйтик, безнең теләсә ничек, теләсә кайсы вакытта мин ничек телим муниципаль районның җитәкчесенә, әйтик, анда менә бу авыл советының җитәкчесенә, аның дусларына, шул көнне шул көн әйдә үткәрергә әле дигән сүз белән түгел, ә менә шушы традицион үткәрелә торган шушы вакыттан берничек тә чыкмый торган шушы вакытта гына булырга тиешле булган, үткәрелергә тиешле булган очракны да без канунлаштырырга тиешбез.
Мисал өчен сабан туйга килгән вакытта,
мәсәлән, мисал өчен шулык сабан туйны китерә алабыз. Ни өчен дигәндә, әйтик, менә без белеп торабыз, күп кенә муниципаль районнарда авыл сабан туйларын бетереп, хәзер менә хәтта, мәсәлән, мисал өчен безнең авылда гына да узган, менә бу узып киткән сабан туйда, ул безнең авылда түгел, Мари авылында үткәрелергә генә тиеш дигән карар кабул ителгән иде муниципаль район тарафыннан. Чөнки әйтик, анда Ванинга мөнәсәбәтле минең комплекс анда бар, һәм анда бер кадәр акча чыгымнарын тотып була, ә каядыр якын тирәгә кергән 12-ләп, 13-ләп авыл берсе дә сабантуй үткәрә алмый. Алар бары тик шунда барып кына, Мария авылына барып кына сабантуй үткәрә алар. Сабантуй карасылары килсә, шунда барып карыйлар. Ягъни авыл халкының олы яшьтәге, өлкән яшьтәге традицион үткәрә торган сабантуйларын инде үткәрмәү мөмкинлеген шушында ук кануны булмагач, муниципаль районы җитәкчесе үзе хәл итә. Менә мондый хәл ителүләр булырга тиеш түгел. Әгәр дә без үзебезнең матди булмаган мирасыбыз буларак йолаларыбыз сакланган икән, һәм сакланып һаман да үткәрелеп килә торган йолаларыбыз бар икән, шушы канун нигезендә халык үзе үзенең традициясына мөнәсәбәтле аны үткәрүне үзе хәл итәргә тиеш. Әлбәттә, ул мин бер сүздә әйтмим, ул ял көннәренә туры килү мөмкинлекләре эшкә бәйле мөмкинлекләр булырга тиеш, ләкин анда да шушы канун үзе канун регуляцияләрне үзенең кануны өчен шушының эчтәлегендә шулай ук билгеләргә тиеш. Ләкин канун дип әйтәбез икән, теләсә кайсы канун, әгәр дә ул үтәлгәндә, үтәлмәгән очракта үтәмәүчеләрне җәзага тарту мөмкинлеген дә күз алдында тотарга тиеш. Әгәр дә үтәлми икән, димәк, нәрсәләр эшли ала закон нигезендә, әйтик, законны саклаучылар, законны бозучыларга мөнәсәбәттә. Димәк, менә бу мәсьәләләрдә законның эчендә кертелергә тиешләр. Һәм шул ук вакытта бар, мәсәлән, мисалга гына китерим. якутларның Аланхо дигән аларның эпослары бар. Бүгенге көндә бөтен дөнья дип әйтегәндә ЮНЕСКО тарафыннан игълан ителгән шедеврларның репрезентатив исемлегенә Аланхо Россиядән 2 объект кертелгән. Бер объект Аланхо якутларның, икенче объекты ул Семийский староверларның дип әйтегәндә Семийск Байкал буенда яшәүче староверларның бөтен яшәү шартлары анда шушында кертелгән. Һәм менә шушы ЮНЕСКОга кертелү сәбәпле Якут-Саха Республикасы үзенең кануны нигезендә, үзенең карарлары нигезендә Аланхоны киләүчеләрне, димәк ул шушы гадәтне, шушы гырысны, шушы традицияны яшәтүчеләргә ул гомерлек стипендия игълан иткән. Гомерлек стипендия дигән сүз, әгәр дә мин Аланханы килим, һәм шушы Аланханның киләү традициясен ул импровизацияга корылган. Минем үзендә ул традиция сакланган икән. Миңа хөкүмәт гомерем буена бүгенге көндә аларның 32 000 сум күләмендә акча түләп тора.
Елга.
Айга.
Айга.
Айга. Алар бер кайда да эшләмиләр, алар бары тик менә шушы Аланханы саклаучылар буларак шундан килә. Шуны килеләр, төрле конкурсларда катнашалар, халык алдында чыгыш ясыйлар, аларны яздыралар, алар шушыны киләүчеләр буларак алар хөкүмәттән акча алып торалар. Бу нәрсә дигән сүз, димәк, син үзеңнең традицияңны якутларның менә шушы дөньяга танылган ул бүгенге көндә иң күп теркәлгән текстлар Аланханыкы. Менә шушы үземнең якут халкыма, якутларга хас булган, үземнең халкыма хас булган бу традицияны мин сакласам, мин саклаучы булсам, мин гомерлек үземнең яшәүемә мөмкинлекләр тудырам дигән өметне шулай ук яшьләрдә дә барлыкка китерә. Ягъни, менә шушына сәләте булган яшьләр бүгенге көндә төрле конкурсларда үзләрен күрсәтергә телиләр. Аларның менә бу стипендияга лаек булырга теләкләре шулкадәр зур. Ул менә яшьләрне дә китерү дигән сүз. Бу беренче чиратта Аланханы дөньяга таныту, Аланха традициясен саклап калу, икенче чиратта якут дигән халыкның, бөек халыкның, үзенә генә хас традицияләре булган төрки халыкның яшәү шартларын, мәдәниятен бөтен дөньяга таныту мөмкинлекләре дигән сүз.
Ә бу канунны эшләү мөмкинлеге бармы Татарстан өчен?
Мин үзем бу канунны эшләү мөмкинлегенә түгел, һәм аны эшләргә кирәк дип исәплим. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә безнең Татарстанда 6 җирле халык яши. Ул автохтоннар дип әйтәбез инде без, иң борынгы халык утмуртлар, марилар, мордвалар, татарлар, чувашлар һәм шартлы рәвештә дип әйтик инде бу очракта без урысларны да кертәбез. Менә бу халыкларның һәрберсенең үзенең җирле территориясында бар тик Татарстанда яшәгән менә шушы этник төркемнәренең үзләренә генә хас сакланырлык байлыклары бар. Ул беренче чиратта Татарстанның байлыгы. Икенче чиратта һәрберсен саклау процессын оештыру мөмкинлекләре без бар. Һәм шул ук вакытта саклау процессын оештыру өчен без беркадәр инфраструктураларны шулай ук төзергә тиеш булабыз. Ул инфраструктураны төзү дигән сүз, ул ниндидер канунлар кабул ителмичә, әйтик, муниципаль, аларның барысы да 99 түгел 100% да алар муниципаль районнарда, чөнки җирле халык башлыча авылларда яши. Аларның менә шушы традицияләре авылларда сакланып калган. Менә бу авылларда сакланып калган традицияләрне саклау процессларын оештыру өчен муниципаль районнарның үзләренең ниндидер канунга мөнәсәбәтле программалар кабул, программалар кысасында ниндидер эшләр эшләүләре, үзләренең каталогларын булдырулары, республика күләм реестрны булдыру, шушы реестрга кергәннәрне, димәк, саклау процессларын эшләү һәм бары тик шушы реестрга кергәннәрне генә туристлар өчен тәкъдим итү мөмкинлекләре һәм тур операторлар белән, без тур туризмга кергән бизнес структуралар белән эшләү мөмкинлекләрен һәм эшләү эш барышын регуляцияләүләрне закон аркылы, закон кысаларында гына без оештыралабыз. Иң кирәклесе, без бу закон белән җирле халыкларның телләрен саклауның җитди механизмнарын булдырабыз. Чөнки теләсә кайсы гореф-гадәт, теләсә кайсы җыр, теләсә кайсы бию, теләсә кайсы ышану, теләсә кайсы гореф-гадәтләр, йолалар алар бары тик җирле халыкның үз телендә, үзенең җирле сөйләшендә генә сөйләшү мөмкинлекләрен саклаган вакытта гына аларны саклап калып була. Менә бу яктан телне саклау программасы буларак, менә бу механизмнарны туту, ул иң үтемле һәм иң кирәкле шара булачак. Ләкин шараны шарага әйләндерү һәм аны дәүләт программаларына кертү өчен законның булуы мәҗбүри.
Бу закон турында, бу канун турында берәр җыелышта сүз булганы бармы әле?
Без 2000-дә, мәсәлән, 2012-нче, 2013-нче, 2012-нче елда традицион мәдәниятне үстерү үзәге апрель аенда халыкара семинар үткәрде һәм шушы семинарга мөнәсәбәтле анда инде безнең күрше субъектлардан галимнәр килгәннәр иде, Азербайҗаннан килгәннәр иде, галимнәр һәм шушы юнәлештә эшләүчеләр. Анда бу мәсьәләгә мөнәсәбәтле Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгында коллегия утырышы оештырырга кирәк дигән фикер әйтелгән иде. 2013 елның 22 октябрендә мәдәният министрлыгының махсус коллегиясе булды һәм менә бу коллегияның карары буларак әлеге законны эшләүчеләрне, төзүчеләрне, булдыручыларны, проектын әзерләүчеләрнең эшчән төркемен булдыру турында сүз кузгатылды. Хәзерге көндә мәдәният министрлыгы каршында менә бу төркемне оештыру эшләре башланылды. Киләсе елга белгәнебезчә Россия Федерациясендә тарихи мәдәни мәдәният елы буларак киләсе ел игълан ителә. Менә бу мәдәният елында без бу законның проектын эшләп бетереп дәүләт министрлар кабинетына һәм министрлар кабинетына дәүләт советына җиткерә алсак, без бу юнәлештә эшебезне бик җитди һәм принципиаль шул ук вакытта тиз арада башлап җибәрдек дип исәпли алар идек.
Мисал өчен алган вакытта Русиядә мондый канун бармы яисә дөнья Европа?
Русиядә канун бар. Русиянең үзендә федераль канун юк. Федераль канун булу-булмау мәсьәләсе бүген көндә ачык. Ул әлбәттә беркадәр Россияның менә бу канунның дип әйтик инде бу очракта булмауның Россия Федерациясының ички сәясәтендә булган шактый күп канунлар белән әлеге канун каршылыкка килергә мөмкин. Мин мәсәлән үзем шуңа мөнәсәбәтле ул канунны эшләү процессы бик акрын бара һәм ул ничектер теге тукталып та тора дип исәплим. Ни өчен? Чөнки 2012-11 елда кабул ителергә тиеш иде Россия Федерациясендә яңа мәдәният законы. Яңа мәдәният законының проектлары бөтенесе тикшерелде, ул киң җәмәгатьчелеккә тикшерүләр узды, Дәүләт Думасына тәкъдим ителергә тиеш иде, ул алдагы узган сазовтагы Дәүләт Думасына тәкъдим ителергә тиеш иде, ул тәкъдим ителмичә калды. Анда әлеге законның бер зур мәддәсе бик күп аңлатмалар белән матди булмаган мирасын саклауга багышланган иде. Ул менә шулай ачык калды, кайчанга кадәр ачыктыр дип әйтә алмыйм, ләкин Россия Федерациясының күп кенә субъектларында бу эшне башкардылар. Мәсәлән, шул Алтай Республикасының үзенең законы бар. Субъект буларак үзенең кануны бар. Алар үзләренең кануннары кысасында кызыклы гына программалар белән эшлиләр. Үзләренең субъект программаларын, җирле программаларын булдырып эшлиләр һәм әйтергә кирәк, аларның казанышлары шактый кызыклы. Һәм шул ук вакытта Белгород өлкәсе, Волгоград өлкәсе, Воронеж өлкәләре, Оренбург өлкәләре, бик күп өлкәләрдә бүгенге көндә 46 өлкәдә өлкә карарлары бар. Өлкә хөкүмәтләренең карарлары бар. Шушы карарлар кысасында шулай ук алар беркадәр эшләр эшлиләр. Ләкин алар белән без менә тыгыз элемтәдә торабыз. Аларның һәрберсенең фикере карар гына түгел, закон да кирәк. Чөнки карарны үтәмәгән очракта закон булмаганда, ул менә законның үтәлешенә мөнәсәбәтле кемнедер нинди булса җинаятькә җинаять эше ачу, ниндидер жаза бирү процесслары алар әлбәттә юк. Чөнки бик күп мәсьәләләр закон кысасында хәл ителә алырга мөмкиннәр. Күп кенә регионнар хәзер үз законнарын шулай ук эшлиләр. Эшләүнең асылында тагын бер проблема килеп туды. Законның кирәклегендә тагын бер проблема, менә бүгенге көн кодагына сугылган проблемаларның берсе ул авторлык законы. Чөнки традицион мәдәният яисә халык мәдәниятенә мөнәсәбәтле авторлык законы ни дәрәҗәдә тәсир итә, закон булмау сәбәпле, терминнарны билгеләмәү сәбәпле, төшенчәләрнең ачыкланып бетелмәве сәбәпле, менә монда да шактый күп кыйынлыклар барлыкка килде.
Европа күләмендә алган вакытта ничегрәк карала бу дөнья күләмендә бу традицион мираска мөнәсәбәт?
Европа күләмендә дип әйтсәк, мәсәлән, мисал өчен, менә бу 2003 елда ЮНЕСКОның Париж конвенциясында кабул ителгән Парижда кабул ителгән конвенциянең асылына алынган Болгария дәүләтенең эш тәҗрибәсе. Болгарлар әлбәттә моно милләтле, моно халыклы дип әйтик инде бу очракта булган дәүләтләргә эшләргә җайлырак. Ничен? Чөнки дәүләтнең мәдәни приоритеты дип әйтик инде, мәдәни сәясәтенең приоритеты буларак халык милләтнең үз йөзен, үз төсен дөньяга таныту һәм аны танытыр өчен саклап калу хаҗәте зур. Мәсәлән, бүгенге көндә искиткеч тиз адымнар белән бу өлкәдә эшләп баручы дәүләт ул Азербайҗан дәүләте. Алар үзләренең шушы ук совет заманында безгә хас булган, уртак булган клублар системасын, алар мәдәни, мәдди булмаган мирасын саклау системасының инфраструктурасына әйләндерү процессларын инде киләләр. Менә аларда тәҗрибәләре безгә күпкә кызыклырак. Әйтик, Төркияне карасак, Төркиядә Ататүрк идарәсе вакытында ук, ул инде 1930-нчы елларны исәпкә алсак, 20-нчы гасырның 30-нчы елларында ук, ул менә бу мөлкәтнең, бу мирасны саклауның әһәмиятен ничкадәр зур икәнлекне аңлап, шул вакытта ук фондлар булдыра. Фондлар булдыра дигәндә, бөтен җирләрдә кайсы гына 60 округта яшәүче, бүгенге көндә 60 административ округта яшәүче төрекләрнең һәрберсенә хас булган үзенчәлекле мәдәни традицион мирасын төркиләр һәм аны саклау өстендә программалар кабул итәләр. Бүгенге көндә, мәсәлән, Төркиянең мәдәният министрлыгында гына 100 кешедән торган мәдди булмаган мирасын саклау бүлеге эшли. Менә бу 100 кешедән торган бүлекнең 60 кешесе регионнарда эшлиләр. Һәм һәр регион үзенең мирасын саклау өчен аларның кадгый үзләренең законнары кысасында шушы эшләр алып барыла.
Ни генә булмасын, вакыт үтеп, халыкның традицион мәдәнияты югалганчы, Татарстанның үз кануны тиеш булырга дип саныйсыз инде.
Әйе, дөрес әйтәсез, чөнки без үзебезне үзебез саклап калмасак, мәсәлән, мисал өчен, әгәр дә Татарстанның үзенең кануны була икән, Татарстан конституциясе нигезендә без Татарстаннан читтә яшәүче безнең җирле халыклар бар. Ул халыклар арасында Әстерхан төбәгендә яшәүче Урал татарларыбыз бар, бар Сибир татарларыбыз бар, безнең башка субъектларда, башка республикаларда яшәүче җирле үзебезнең халкыбыз бар. Аларның теге үзләре яши торган территорияләрдә формалашкан, шунда сакланып калган үз традицияларыбыз, традицияләре бар. Мәсәлән, бүгенге көндә аларның традицияларын беркем сакламый. Конституциябез нигезендә без бу закон кысасында аларның да мирасларын, мөлкәтләрен саклау мөмкинлекләрен таба алачакбыз. Мин әйтмим, без бөтен кешеләргә стипендияләр түләрбез дип. Түгел, ниндидер программалар кысасында без аларга да ниндидер финанс ташламалары булдыру, гомуми реестрларга кертү, алар турында дөньяга таныту, кайсы бер ансамбльләребезне халыкның үзендә булган фольклор ансамбльләрен чит илләргә чыгару, андый программалар шул кадәр күп. Һәм шул ук вакытта ниндидер альбомнар булдыру, гомуми онтологиялар төзү, төрле кафедралар ачу, биосәнгатьне татар халкының этник төркемнәре биосәнгатьләрен өйрәнә торган кафедралар ачу, уен коралларына мөнәсәбәтле кафедралар ачу, татар халкы традицион уен коралларын эшләүче остаханәләр, цехлар, бәлки фабрикалар ачу турында да сүзләрне без перспективага куя алабыз. Бөтенесе бер-берсенә шулкадәр мәрҗәннәр кебек тезелеп киткән менә шушындый бертөрле күренешләр, берсен икенчесеннән аерып булмый. Менә шушындый мөмкинлекләре бар дип исәплибез татар халкының киләчәктә, әгәр дә без бу законны эшләп, хукуки кануны дип әйтегендә яссылыкка кертә алсак үзебезнең көндәлек яшәешебезгә.
Татарстан халыкларының электән үк сакланып калган гореф-гадәтләрен, үзгә бәйрәмнәрен, йолаларын саклау кануны кабул ителмәсә, иртәгә соң булырга мөмкин ди Татарстанның традицион мәдәниятен үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.